Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Priame platby od pacientov sú v našom zdravotníctve podľa zákona takmer zakázané. Napriek tomu pacienti zaplatia na poplatkoch ročne 100 milióny eur. Štát tu dlhé roky zlyháva a pre neriadené a vysoké poplatky ľudia radšej ani k lekárovi nejdu. Ombudsman vyzýva vládu a parlament, aby situáciu riešili čo najskôr. Aké podnety teda ombudsman dostáva od občanov? Čo zistil jeho prieskum? Je skutočne možné, že ľudia nejdú k lekárovi na preventívnu prehliadku len preto, pretože si to nemôžu finančne dovoliť? Ako je to možné? A čo vláde a poslancom ešte raz odporúča ombudsman? No a prečo podáva verejný ochranca práv podnety na ústavný súd pre porušenie rovnosti volebného práva vo volebných obvodoch v Bratislave aj v Košiciach? Čo hovorí narušenie voľby poštou? A ako vníma verejný ochranca práv útoky vlády na naše nezávislé inštitúcie? O tom všetkom aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s verejným ochrancom práv Robertom Dobrovodským. Pán ombudsman, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Sleduj, streamuj, fandí. Sleduj obľúbené televízne programy. Streamuj napríklad politický thriller Moloch, ocenený Slnkom sieti. Fandi pri finále Ligy majstrov a Premier League. Kúp si do konca mája nabitý balíček internetovej televízie od Skylinku s kódom podcast a budeš ho mať za polovicu. Objednaj hneď na skylink.sk.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste opäť tu. Tentokrát pre mimoriadne vážnu vec, a to sú poplatky od občanov, od pacientov v našom zdravotníctve. Mimochodom, o ktorých sa tu, pán ombudsman, rozprávame dlhé roky a akoby nie je tej vôle politickej, odbornej, ja neviem akej, aby sa to nejak dalo dohromady, no tak aj preto je dôležité, že ste prišli vy s mimoriadnou správou, ktorú ste predložili Národnej rade Slovenskej republiky a v ktorej poukazujete na závažné nedostatky v regulácii poplatkov v zdravotníctve. Tá správa vznikla na základe vášho prieskumu, čiže toto je vyslovene vaša iniciatíva celé?
Áno, to je naša iniciatíva. Ak si dobre pamätám, som tu bol pol roka dozadu u vás, tiež s jednou mimoriadnou správou o policajnej brutalite.
Áno.
Mimoriadna správa je pre ombudsmana veľmi dôležitý inštitút, že keď vidí, že sa deje niečo zlé, systémové, opakované a veľkému počtu obyvateľov, je povinnosť ombudsmana prísť. My sme si spravili podrobný prieskum vyberania poplatkov a zistili sme, že to, čo ústava garantuje, že máme právo na bezplatné poskytnutie zdravotnej starostlivosti,
áno,
na základe zákona, zlyháva v tej časti, ktorá sa nazýva na základe zákona, že zákonodarca nereaguje na prax, nereaguje na ilegálne vyberanie poplatkov. Uh-huh. A to je už tedy ústavný problém. Problém porušovania ľudských práv, že sa štát, regulátor, Národná rada prizerá na to, že ľudia sa nevedia ani len dostať k tej bezplatnej starostlivosti, že štát nereguluje tie faktické prekážky, uh-huh, vo forme vyberania poplatkov. Ja netvrdím, že by nemali byť, ale nemôže to byť takto nadivoko už rozmohnuté, že ľudia sú v rukách trhu, lebo lekári sú účastníci trhu,
ano,
a pacienti sú spotrebiteľi. Len problém celého segmentu je, že kdežto pri voľnom trhu tovarov, služieb sa viete rozhodnúť, tu si to nekúpim tento týždeň, lebo to nie je v akcii.
Presne
tu
tak
sa neviete rozhodnúť.
Ano.
Ste v stave odkázanosti, zraniteľnosti, lebo ste chorí. Chcete zachrániť život sebe, blízkej osobe, postarať sa o svoje zdravie, a ste v situácii, kedy tá vaša sloboda, či zaplatím, nezaplatím, je ochromená, ste vystavení tomu trhu, štát sa k tomu prizerá, neochráni vás, nedá k tomu nejaké regulatívy. No a závery našej správy sú, že regulátor sa musí zobudiť a musí čoskôr zakročiť, lebo ruka trhu v tomto zlyháva podľa nás.
No, vy to dokonca dokončujete, čo by mohlo mať úplne vážne následky, pretože by mohlo viesť k zhoršovaniu zdravotného stavu našej populácie
čo
tu na Slovensku.
Čo bude stáť viac pokladnicu, lebo ľudia, keď nebudú chodiť na preventívky, budú chodiť na zákroky, kde sa budú chronické choroby liečiť rozvinuté, dáme viac na lieky, a zaplatíme to trojnásobne. A kto bude spokojný, no tak bude spokojná štátna pokladnica teraz, ale to je krátkodobé, lebo neodkladnú starostlivosť to už budú liečiť lekári v nemocniciach. Tí nevyberajú poplatky, veď sa má stretnúť aj s pánom Vysolajským. Vo štvrtok má prísť, to je tiež správne poznamenal, a to ja tvrdím, toto sa týka väčšinou ambulantného sektoru.
Rozumiem. No, povedzte, že pán ombudsman, koľko ste dostali podnetov, za aké časové obdobie sa tu vlastne bavíme, tá správa tú situáciu mapuje?
My sme si zobrali len ostatný rok, sme dostali 30 podnetov. Vúcky, vyššie územné celky nám hovorili, že dostali 900 podnetov za obdobie, myslím, 2-3 roky dozadu. Mm-hmm. To znamená, to je závažné. Viete, tu ani tak nejde o kvantitu, počet, ale v živote každého pacienta je to jeho životná katastrofa. Ochoriem a ešte mi systém dá facku, že ma nepustí k tomu lekárovi, respektíve neodstráni tie prekážky na ceste k tomu lekárovi. Tak pacient sa pýta, veď platím zdravotné poistenie, platím daň, tak by som podľa ústavy mal mať jasnú právnu cestu bez prekážok, ako sa dostane k zdravotnej starostlivosti. A ja nepoukazujem na zlyhania lekárov, ja ani neodsudzujem, aby som nebol zle rozumený. Naša správa sa zameriava na Národnú radu, regulátora, lebo ten trh takto ďalej už fungovať nemôže.
My sa samozrejme postupne dostaneme ku všetkým týmto veciam. Možno zaujímavá vec je, opäť pripomeniem, v princípe ste to pred chvíľočkou aj povedali, pán ombudsman, tu štát zlyháva jednoznačne. Myslíme si, že štátu musí zabrať, musí vykonať čoskoro opatrenia, lebo toto je trvalo neudržateľné, spôsobí to zhoršenie zdravotného stavu obyvateľstva, nedôveru v sektor. Skúsme sa pozrieť aj priamo dnu do tých podnetov, aké vám vlastne ľudia posielali, ktoré z nich boli pre vás také akoby najintenzívnejšie, najvážnejšie, pretože sú tu napríklad prípady žena, ktorá chcela absolvovať gynekologickú preventívnu prehliadku, mala zaplatiť registračný poplatok 39 eur, ďalších 15 eur mala zaplatiť za termín, na ktorý na tú prehliadku príde, no tak si to táto pani rozmyslela a na túto preventívnu prehliadku nešla. Alebo pani dôchodkyňa s penziou 760 eur mesačne s poplatkom u lekára 112 eur, čo si nemohla dovoliť.
A takto. Toto chceme, aby tá mamina, ktorá nejde na tú gynekologickú preventívku, zomrela, aby dostala karcinom krčka maternice. Nie som lekár, berte ma s rezervou. A tie jej deti, ktoré sama vyživuje, dojdu o jedinú vyživujúcu osobu, ktorá ich vyživuje. Ja hovorím, na 39 eur sa ide uľakomi tento systém, aby mamine troch detí nedoprial zdravotnú preventívnu prehliadku. Veď tie tej deti, ak nebudú mať otca, niekoho, kto by sa ich, nedaj Boh, po smrti tej mamičky ujal, tak prepadnú do štátnej sociálnej starostlivosti. Nás zase bude stať 10-násobne viac.
Jednak to, ale jednak sa tu rozprávame o tom a politici teda častokrát rozprávajú o tom, ako podporujú seniorov rôznymi, napríklad aj 13. dôchodkami a tu sa dozvedáme, že pomaly pätina z mesačnej penzie staršej pani má ísť nie na zdravotnú starostlivosť, na lieky, na vitamíny, na nejaké povedzme pomôcky, ale len za nejaké poplatky?
Áno, za poplatok. Tá pani dôchodkyňa je poistenkyňa štátu. Veď ten lekár, ano, ten výkon už má raz platený cez poisteneckú dávku, ale no žiaľ, je to takto a nemôže to už takto pokračovať.
Sú tam ďalšie takéto vážne veci?
Sú tam ďalšie príbehy. Toto sme len vybrali do tej správy pár prípadov. Samozrejme, vúcky majú v svojich spisoch kontrolných oveľa vypuklejšie ešte prípady, takže my sme len tak, aby obyvateľstvo vedelo, že si nevymýšľame, že neprichádzam s mimoriadnou správou, že som si vyrobil umelý problém. Náš úrad vždy fokusuje sa na to, čo trápi obyvateľov.
Čiže aj jednoducho môžeme povedať, pán ombudsman, ja samozrejme to potom rozšírim v ďalších otázkach, ale i keď tu spomíname konkrétne osobné prípady, čo je neuveriteľné z tohto pohľadu, keď sa tu rozprávame, tak to nie je problém jednotlivcov, je to systémový.
Nie je systémový, veď keby ste videli od našej tlačovej konferencii, kde sme to predstavili, koľko máme pozdravných, ďakovných mailov s konkrétnymi poplatkami. Minule mi niekto na Facebook poslal z cenníku výber, že 5 eur je poplatok za energeticky náročnú prevádzku ambulancie. Viete, že ľudia už sa tak teraz zmobilizovali. Oni nám aj ďakujú, že pán ombudsman, konečne vieme, čo sú naše práva, konečne vieme, za čo sa nesmie vyberať poplatok. A to je veľmi dôležité, aby ľudia si boli vedomi svojich práv.
Presne tak, presne
čo
tak.
Musí aj prirodzene vyvolať tlak na regulátora, aby sa posadil k tomu, postavil tvárou a povedal tomu národu, že dobre, zo zdravotného poistenia sme vám schopní dať toto, ostatné si buď budete platiť, alebo sa to začne regulovať, ale vo vzduchoprázdne a v právnej neistote nemôže tento národ ďalej.
Samozrejme, dostávať. A už vôbec nie, ak sa to týka zdravotníctva. Tak poďme teda do tohto, čo ste otvorili, pán ombudsman. Ja to skúsim zaramcovať takto. Ak sú poplatky, teda tie priame úhrady v zdravotníctve od pacientov, ako píšete i vy, bez opory v právnej úprave. Povedzte, ako je možné, že ambulancie a zdravotnícke zariadenia vyberú od občanov pacientov ročne podľa vás 500 miliónov eur? Šéf Najvyššieho kontrolného úradu tu v tomto štúdiu hovoril, že si pacienti priplatia ročne až 2,5 miliardy eur. Ale to sú brutálne sumy, ak zároveň hovoríme, že je to bez opory v právnej úprave. Ako je to možné?
No tak, že tento trh to umožnil a regulátor zaspal dobu, že to toleruje, lebo trošku podozieram štát, že štátu to vyhovuje v tichosti, v pokoji, že má pokoj od občanov nahnevaných, neatakujú tí občania zdravotné poisťovne požiadavkami, veď mi to preplatte.
Ano.
Regulátor asi tie podnety nedostáva. Celé to spadlo totiž to na hlavu Vúcka. Vyšším územným celkom. Štát v nejakom roku povedal, vy Vúcky budete zodpovedať za dve veci. Zabezpečiť, aby ste mali dostatok zdravotnej starostlivosti vo svojich obvodoch.
Rozumiem.
Vy licencujte ambulancie.
Áno.
No na druhej strane im naložil veľmi nepríjemnú, legitímnu, ale nepríjemnú kontrolnú právomoc. Vy ich zároveň dozorujte. To znamená, tie vúcky to aj priznali, že pán ombudsman, my sme v konflikte lojality. Raz mi štát káže, aby som zabezpečil.
Čiže ja sa snažím získať nejakého
špecialistu. No na druhý deň mu mám poslať kontrolu, keď sa na nás obráti nespokojný občan a mu dať pokutu za to, že vyberal ilegálny poplatok. To je to nepekné, že štát to hodil na tie vúcky. V rámci prenosu kompetencie platí ústavná povinnosť, že keď ti dám vúcka povinnosť, musím ti dať aj na to peniaze.
No,
oni na tých kontrolorov vôbec nedali peniaze. No na druhej strane, keď aj Vucka uloží pokutu, ktorá má mať odstrašujúcu funkciu do budúcna, v druhom stupni ministerstvo zdravotníctva po 360 dňoch, čo máme zistené,
no,
zniží tú pokutu. To znamená, ten lekár je...
S akým odôvodnením?
Tak vždycky nájdu
niečo,
asi nejakú...
Niečo,
zniží, lebo
no, dobre,
má správnu
dobre,
úvahu
dobre,
a druhý stupeň povie, že tá pokuta 1000 eur, 500 eur, 300 eur bola vysoká, dávame vám 200 eur. A tie vúcky nám aj v protokolu hovorili, že pán ombudsman, že ten lekár sa nám trošku aj tak vysmeje, veď on si vyťahne na tú pokutu zníženú raz, dva na tých poplatkov.
Z napríklad za energetickú náročnosť jeho ambulancie.
Tak. A tí ľudia to samozrejme zaplatia nezdanené, bez odvodov, to je už druhá vec. A to je veľká suma, veď 500 miliónov z tých dát, ktorých vychádzame, keby sa odvod vyrúbil, daň, čo je asi 20, cez 20%, to by pekné peniaze došli do štátnej kasy.
Ale o tom
kasy
sa ani nebáme, pán ombudsman. A vy máte podozrenie, že tie peniaze akože idú niekde ako len tak... cash do zásuvky bez dokladovania, že ani pacient nedostane nejaký bloček dokumentu, ste zaplatili 5 eur za energetickú náročnosť našej ordinácie a povedzme ďalších 15 eur, lebo sme vás objednali na 12.30.
Ak by na tých 500 miliónov boli vystavené daňové doklady, to znamená, že by to príslušný subjekt v daňovom období zdanil, dobre, z daňového hľadiska sa zadus učinilo povinnosti. Stále je tu problém, že ten poplatok bol ilegálny. Aj ilegálne peniaze podliehajú zdane.
No.
On by to mal zdaniť.
No.
Hej, to všetko podlieha dani. Len obávam sa, že daňové doklady nie sú vystavované a ja som sa na to aj pýtal finančnej správy.
Áno, ja som zachytil, že vám pôvodne neodpovedala.
Áno, do uzávierky našej správy nám neodpovedali. Teraz prišiel mi list, myslím v piatok vo štvrtok, kde šéf finančnej správy, príslušný šéf sekcie hovorí, že no, žiaľ, pán ombudsman, my tie podnety, ktoré nám aj dojdú od vúciek, lebo tie vúcky to nahlasujú, alebo od občanov, až tak dobe nevieme preskúmať, lebo on nedostane bloček, svedectvo pacienta nám nestačí a my tam nevieme našich daňovníkov poslať na kontrolu, lebo by museli predstierať chorobu, by museli hrať to na toho lekára, že my sme noví pacienti, zoberiete nás, máme vysoký krvný tlak. Takže ako, to je pre mňa neuspokojivé, aby štát, ešte mám ten list v dispozícii, ja vydám o to možno zajtra, pozajtra tlačovú správu aj s celým tým listom, aby som bol férový, lebo čas správy zostala nevypovedaná.
Rozumiem.
Teraz to bude ako príloha, ale viete, keď si daňová správa vie poradiť s nadnárodnými korporátmi, s veľkými firmami, ktoré majú celé poschodia právnikov, daňových poradcov, auditorov, aby štát nevedel si zdaniť 500 miliónov eur. Ale už mlčím, lebo nie som daňový expert.
Nie len, že sa tu bavíme o veľmi kontroverzných a možno mnohokrát aj protiprávnych poplatkoch, ale my sa tu bavíme ešte aj o tom, že tie poplatky sú súčasťou šedej ekonomiky, ktorú štát cez svoje reštriktívne inštitúcie nedokáže ani len dopátrať.
No, to je žiaľ, to je polutovania hodné, ak je to tak, ako ste to vyslovili. Nemám expertizu, ja nemám prístup do tých daňových spisov.
Ale podľa toho, čo hovoríte a čo vám odpovedajú?
Zverejním, o pár dní to uvidíte. Spravíte si sám svoj úsudok.
Dobre, prečítame všetko. Pán ombudsman, tak sa to spýtam úplne priamo. Dochádza pri priamých úhradách v zdravotníctve, teda pri poplatkoch pacientov, k porušovaniu základných práv pacientov?
Áno. Naša právna úprava a kontrolné mechanizmy, tak ako sú nastavené, sú tak zle nastavené, že sú spôsobile zasiahnuť do práva občana na ochranu jeho zdravia na základe zdravotného poistenia. To je záver, za ktorým si stojíme. Aj o polnoci, keď nás niekto zobudí, s mojimi expertmi to pekne máme vydokladované. Preto odozdávam mimoriadnu správu do parlamentu. Myslím, na majovej schôdzi bude veľmi pekná debata. Už mám avízo z ľudskoprávneho výboru, z výboru pre zdravotníctvo. Ja som veľmi rád, že aj pán predseda zdravotníckeho výboru prejavil záujem. Minister Šaško, s ktorým som sa stretol, uznal bez mučenia ľudovo povedané.
Že myslíte, že to by mohlo byť aj v rámci parlamentu také netradičné, že na mimoriadnu správu verejného ochrancu práv aj prídu poslanci a budú o nej diskutovať? Lebo častokrát vidíme prázdny parlament, keď naši verejní ochrancovia práv prednášajú svoje správy.
No ja keby som bol poslanec za nejaký obvod, tak tam sedím v prvej lavici a pýtam sa, pán ombudsman, ako môžeme zlepšiť situáciu, lebo tam každý volič môže spadnúť. Veď to
presne
môže
tak.
Byť junior, presne senior, to celé obyvateľstvo našej republiky požíva právo na ochranu zdravia.
Aj preto som upozornil na tie dva prípady, jednak bežnej ženy tak. A jednak, povedzme, bežnej dôchodkyne na Slovensku, ktorá sa s niečím takým môže stretnúť. Dostanem sa aj k tým vašim návrhom, ale možno ešte pár vecí k tomu, že to znamená teda, že to právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť u nás teda absolútne nie je, ale zároveň podľa toho, čo hovoríte, ani nevieme presne, ako ho vymedziť, pretože tak. Sa k tomu zákonodárca vlastne nepodujal.
Lebo tá časť vety ústavy, ktorý hovorí na základe alebo v rozsahu zákonom stanovenom, to v rozsahu zákonom stanovenom zlyháva. Je to vágne, umožňuje to sivý, neregulovaný trh a toto už je viac ako podľa mňa 10 rokov takto trpené, tolerované, veď vy občania si s tým poradíte. Dobre, bohatšie rodiny si s tým poradia, že vyťahnú tie peniaze, zaplatia to blízkej osobe, babke, starkému a tak ďalej. Ale čo ľudia, čo nemajú na to peniaze, čo s nimi bude, to fakt ich chceme nechať prepadnúť do stavy urgentnej starostlivosti, aby tí ľudia končili v nemocnici.
To je presne tá otázka, pán ombudsman, že ako sa s tým má ten pacient vysporiadať, ak sa ocitá v situácii, ktorú nevie na základe zákona a pravidel predvídať, čo ho vlastne u toho lekára...
Obrátiť sa na vyšší územný celok. Aha. Vyššie územné celky tiež sú posmelené touto správou. Hoci sme ich kontrolovali, oni nám dávali najavo, že sme veľmi radi, že ste došli, lebo sme frustrovaní, aj keď oni, musím povedať, snažia sa. V rámci toho, ako ich to ministerstvo zdravotníctva dlhé roky nechá vymáchať, nie v ľahkej situácii, robia maximum. Mm-hmm. Robia tie kontroly, len hovoria, sme frustrovaní. Nemáme jednotné metodické usmernenie zo strany regulátora, čo je dovolený poplatok, čo nie je. Rušia nám, znižujú tie pokuty. Nedávajú nám financie na kontroly zo strany centrálneho
štátu. Áno, to je
štátu.
To, čo ste spomínali.
Nemôžeme robiť mystery shoppingy. My jedno z tých odporúčaní dávame, aby mohli robiť mystery shoppingy. Alebo chceme, že by ten tá vúcka, keď s ním spolupracuje ten pacient a ide vypovedať kvázi proti lekárovi,
áno,
aby mu vúcka dala taký status chráneného svedka, chráneného pacienta. Veď to vidíme, debaty v parlamente sú veľké o kajúcnikoch, o chránených svedkoch, ale kto si zastane toho pacienta? Poďme aj neho chrániť. Zmeňme zákon, spravme mu taký inštitút, že keď svedčí v prospech vúcky, že všetko vypoveda, že mu tá vúcka nájde lekára možno v
tým treba aj vínom, áno, presne, alebo dokonca aj v inom kraji, keby niečo.
Presne tak, všetko sa dá vyriešiť, len treba mať na to vôľu.
No dobre, no tak aké sú teda možnosti, čo aj vy navrhujete ministrovi zdravotníctva Národnej rade Slovenskej republiky, ak mám správne info, dokonca dnes ste boli priamo s ministrom zdravotníctva, pánom Husmanom?
Dneska sme ešte telefonovali s ministrom, lebo prešiel zákon o lieku, to je samostatná kapitola, kde mám veľmi potešujúcu správu, že čo sme napadli zákon o rozsahu úhrady lieku, to sú tie výnimkové lieky, keďže zdravotné poisťovne využívali vágnosť toho pojmu, tak fakt musím povedať, že aj prísup pána premiéra Fica, ktorý si ma zavolal na konzultáciu na tretí deň, a pána ministra Šaška a poslankyň za vládnu stranu Smer naplnili svoj sľub. A hovorím, takto má vyzerať debata medzi verejným ochrancom práv. Už je na legrade, legislatívnej rade zajtra ten zákon, ide na vládu a teším sa, že maj a jeseň v prvom druhom čítaní by mal prejsť. Takže to je fajn.
Dobre, ale čo v tomto, lebo ja by som možno ešte tú otázku dokonca aj rozšíril, pretože pokiaľ mám správne informácie, tak minister zdravotníctva už niekedy koncom minulého roka mal ukončený poplatkový audit zdravotníctva. Akurát my teda jeho výsledky nepoznáme.
Nevidíme, ani nám ho ešte nepredložil, ale v pondelok, keď sme boli s ním na stretnutí, zavolal aj pána štátneho tajomníka jeho, ktorý to má na starosti. Mm-hmm. A on nám tiež ústne predstavil, čo budú asi závery. Ja mám veľkú nádej, že niekedy na skorú jeseň, ako to slúbili, to prinesú a že naša mimoriadna správa sa stretne s ich vládnou iniciatívou, ano, s auditom, nech z toho je vyrobený aj nejaký návrh zákona, či už vládny, poslanecký. Ja sa len budem tešiť. Úloha ombudsmana je rozhýbať parlament. A vidím, že sa nám to v mojom funkčnom období darilo na viacerých frontoch. Ako náhle vidíme, kde je problém, viete, my sme ako tá imunita, že vidíme, že niekde sa v tom tele niečo kazí,
tak
hneď tam nastúpime s našim tímom a liečíme.
Výborné. Výborné, no dobre, no čiže tie možnosti sú už ustanoviť zákonom to minimum, na ktoré má pacient nárok zo zákonného zdravotného poistenia. Toto je tá pointa, lebo tam je kopec iných vecí. Áno. Už dnes poskytovatelia napríklad hovoria, že veď ale zákon hovorí nespoplatniť len to, čo je súčasťou toho základného balíka, toho zdravotného poistenia. To ostatné spoplatňujeme. Alebo situácia, prichádzajú povedzme nové metódy liečby, nové metódy diagnostiky, ktoré, ja neviem, možno je problém v kategorizácii, alebo v čom, tak čo tam treba urobiť, skúsme to nejak uzavrieť, aby sa to pohlo.
Aby som bol správne porozumený. Úrad verejného ochrancu práv nie je na to, aby kreslil politiku. Aby
samozrejme,
navrhoval.
Samozrejme.
My len právne riešenia sme ponúkli a vidíme dve možnosti. Alebo dať generálny zákaz poplatňovania úkonov vo vzťahu k lekárovi, samozrejme za jasne stanovených podmienok, alebo možno druhý variant povedať, pripustíme určitú spoluúčasť na liečbe,
áno,
s jasne stanovenými limitmi pre zraniteľné osoby. Tieto možnosti sú, ako ste povedali, aj to tzv. Obodovanie výkonu. Ak je podhodnotené, ak nie je v súlade s najnovšími poznatkami medicíny, že aby naši pacienti netrpeli na zastarolosť medicíny, áno, len preto, že na to nie sú peniaze, tak aj ministerstvo, vláda nariadením vie zmeniť katalóg výkonov. Veď to je to,
presne
čo čakáme
tak,
na skoru
DRG.
Aj je to otázka DRG, to sú tie výkony v nemocnici,
áno, áno,
a toto skôr výkony ambulantného sektora.
No taký ambulantný DRG.
Ten DRG. Jasne, nech sa tomu dajú jasné pravidlá, jasné platby, aby neboli lekári diskriminovaní podľa toho, že v ktorej je poisťovni, poistenie. Všetko sa dá. Len si k tomu musia sadnúť.
Inak v tomto momente ten regulátor, o ktorom ste hovorili, to je kto? Kto má ešte viac ingerovať na tom a ešte viac proste to sledovať, ak to nie sú tie
to
samotné župy?
To je ministerstvo zdravotníctva, pokiaľ ide o oceňovanie tých výkonov, áno, myslím, že to je MZ.
A pokiaľ ide o vyberanie poplatkov?
Pokiaľ ide o vyberanie poplatkov, je to vyšší územný celok.
Čiže tam platí to, čo sme sa rozprávali.
Tam platí tá právna ochrana. Mm-hmm, hej.
Mm-hmm. Dokončite, pánu Zosa, uzavrime to.
Ľudia môžu ísť na súd. Sú aj takí už ľudia, pacienti, ktorí nás informujú, že pánu Mucman, my sme išli na súd, zažaloval som to zariadenie o vrátenie poplatku, zatiaľ nepravoplatne v prvom stupni, niektorí už aj boli úspešní, mm-hmm. ale to nechceme, aby sa zaťažila súdna
ešte sústava. Ešte aby pacient vyšiel.
Tak človek má bojovať s chorobou a nie so systémom a sa súdiť. Na to človek nemá peniaze, súdny poplatok, advokáta a energiu chodí na pojednávanie. Viete? Preto ja tvrdím, regulátor má zasiahnuť, aby sa predchádzalo súdnym sporom.
No dobre, dobre, sledujeme tú vec, aj debatu v parlamente k tomu, ktorá bude nasledovať a uvidíme, ako to celé dopadne. Skúsme aspoň stručne, pán ombudsman, vy ste podali podnet na ústavný súd začiatkom februára tohto roku vo veci volebných obvodov v Bratislave. Namietali ste tu porušenie princípu rovnosti hlasov na jedného poslanca voleného v rovnakom zastupiteľstve. Podľa prieskumu prípada výrazne odlišný počet obyvateľov, čo znevýhodňuje voličov v niektorých obvodoch. Tak som to celkom tak zložito zhrnul. Môžete to vysvetliť, v čom je problém? Prečo ste sa obrátili na ústavný súd?
Preto, lebo sme zistili po našom prieskume, keď sme sa pozreli na výsledky volieb do samosprávy, do vúciek všetkých krajských miest.
To sú voľby, ktoré nás čakajú teraz na jeseň.
Teraz sme zistili, že nikomu nevadilo, že sa masívne porušovalo právo na rovnosť volebného teda práva. Jeden človek,
zmysle,
jeden hlas. Na každom hlase, veľmi stručne povedané, by malo približne rovnako záležať v tom istom zastupiteľstve.
Áno.
To je znak práva volebného rovnosť hlaso. My sme zistili, že tie odchýlky boli 120%. Že ten istý kolega zvolený poslanec z jedného obvodu potreboval 100 hlasov.
Áno.
A v susednom obvode, geograficky susednom, potreboval 3000 hlasov. A my sme napočítali tie odchýlky. A v niektorých mestách sa to ukázalo 80% odchýlka, 70%. Preto medzinárodné inštitúcie ľudskoprávne, Benátska komisia, hovorí, že áno, môžeme pripustiť určité odchýlky, ale nemalo by to byť viac ako 15%.
A tu sa bavíme, že o 80-70%?
V hlavnom meste Bratislava 126% odchýlka. A tam príčina sporu.
No.
To spôsoboval samotný zákon. Pri Bratislave je to špecifikum, že Bratislava má jeden paragraf, ktorý to vyslovene hovorí, že každá miestna časť musí mať jedného poslanca. Či už je to tá najmenšia časť, pokiaľ ide o
jasné,
počet versus Petržalka.
Alebo tá najväčšia?
Alebo najväčšia. Aha, tam to spôsobilo
jasné,
také disproporcie. V iných mestách to takto nie je napísané. Tam je len v zákone napísané, že ten starosta, primátor, keď ide robiť alebo kresliť tie volebné obvody, by mal prihliadať na primeranosť.
Primeranosť je v čom, že rovnako, povedzme, plus minus rovnaký počet obyvateľov na volebný obvod?
Áno, áno, na volebný obvod.
Rozumiem.
A my hovoríme aj z odporúčaní po tom prieskume, že dávajte si na to teraz v oktobri pozor, snažte sa, aby to nebolo viac ako 15%. Veľa starostov, primátorov sa nám ozvalo, povedal pán verejný ochranca práv, už to kreslíme, budeme vás rešpektovať.
Aha.
Ale čo ma zamrzelo, že to, že zákonodárca videl, že sme napadli zákon o meste Bratislava, sa bratislavskou cestou vyberá aj pri Košiciach.
Myslíte zákon o Košiciach,
áno.
Pán Igor Šimko zo strany Hlas, ktorý vás teda aj kritizoval, pretože vy už ste ohlásili, že tým pádom, keďže to riešite pri Bratislave, tak bude podnet aj v súvislosti so zákonom o meste Košice. Dostali ste od neho takú rýchlu odpoveď, že máte nejaký politický marketing, pán ombudsman? To ako?
Áno, ale to viete, to na to netreba brať ohľad, lebo my si stojíme za právnymi analýzami. Ja byť pán poslanec, tak sa teším, že pán ombudsman, ďakujem vám, že ste ma zavčasu upozornili, aby sme nepohoreli s tým zákonom na ústavnom súde.
No.
Na druhej strane sa mi dostalo takého počastovania, ale my si z toho nič nerobíme, bo my sme vždy na strane ľudských práv a ja si myslím, že aj Košičania si zaslúžia, aby požívali právo na rovnosť ich hlasu.
Vedia, čiže to je ten istý problém, ako by, lebo treba povedať, že ten zákon vlastne aj po tých pozmeňovákoch s mimoriadnym spôsobom zužuje ten počet tých mestských častí, ak správne hovorím, z 22 na neviem, či na 4,
to
alebo
ja nespochybnem, ja som
okay,
to aj povedal.
Ale
ja sa vám nedotýkam
no,
toho,
tak vysvetlite,
koľko bude mať počet Košice, koľko budú mať tých mestských častí. Ja len tvrdím, že ten jeden paragraf, ktorý je skopírovaný zo zákona o hlavnom meste
Bratislava,
podozieram z protiústavnosti a vopred v dobrom som ich varoval, nerobte to. nerobte to, lebo ja to musím dať na ústavný súd.
To prvé podanie ústavný súd prijal už?
Áno,
tam už sa, prijal na tam ďalšie už konanie, v tej veci už koná.
Presne, teraz príde zákon o meste Košice. Hoci treba povedať, zákon o meste Košice opustil to, čo mám Bratislava na nejakú dobu. Ja som aj v tom podaní na ústavný súd vo veci Bratislavy vyzdvihoval Košice, že pozrite ústavodárca, že Košice to dobrovoľne opustili.
A teraz sa paradoxne
v druhom čítaní to tam objavili.
Áno, áno. No, tak uvidíme. No, najmä tu je teda najdôležitejšie to, aby plus minus každý hlas každého občana v tomto štáte mal plus minus rovnakú plus, váhu, minus, rovnakú ak volia to isté, čo volia proste v tom momente. Tak. Rozumiem, no tak budeme na to čakať. Napriek tomu vidíte, že takto z vášho pohľadu zbytočne sa v zákone o meste Košice objaví takýto paragraf a tým pádom bude musieť to riešiť pravdepodobne aj ústavný súd, ak príjme váš podnet, čo ale s ohľadom na to, že prijal ten predchádzajúci, je vysoko, vysoko pravdepodobné, no tak poslanci sa tým nezaoberajú. Za to sa zaoberajú rušením voľby poštou zo zahraničia, pán ombudsman. Do tejto veci vstupujú viacerí poslanci, napríklad šéf poslaneckého klubu vládnej Slovenskej národnej strany, pán Michelko, myslím, že to bolo v Slovenskom rozhlase, doslova vyhlásil ako argument a dôvod na rušenie teda korešpondenčnej pošty zo zahraničia toto. To je citát. Nebudem urážať súdnosť poslucháčov a poviem, ako je. Keď sme videli výsledky volieb, je to extrémne výhodné pre opozíciu. Vychyľuje sa to v prospech jednej časti politického spektra. Keď to bude na ambasádach, bude to trošku vyrovnanejšie. Prepáčte. No ale nehnevajte sa, pán ombudsman, toto naprvú znie, i keď pán Michalko by to isto poprel, ako by vládna väčšina sa snažila poškodiť voličom opozičnej menšiny. No, nič iné z toho nevyplýva. Povedzte, aký má postoj k tomuto úrad ombudsmana? Aký je váš názor na toto?
Verejný ochranca práv a môj tím v kancelárii sme rídzo neutrálni politicky. My nenadržame ani jednej, ani druhej strane. Hoci pán Šimko ma teda obvinil, že nadržam, neviem, tuším, progresívnemu Slovensku. Teraz, dobre, že ste mi položili tú otázku. Pri otázke zrušenia korešpondenčného hlasovania z cudziny naša analýza ukazuje, že nie je právo ľudské, respektíve nie je ústavné právo, aby vám štát garantoval, keď ste v cudzine, korešpondenčné hlasovanie. Mm-hmm. Preto tvrdím, že tu, ak to aj prejde, nevidím priestor, aby som to napadol na ústavnom súde, lebo judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a mlčiaca judikatúra, ona s tom ústavný súd nič nepovedal. Dôležité je, aby každý občan mal právo hlasovať, nemá garantované právo hlasovať v cudzine alebo korešpondenčne. Preto tu ja nevidím s mojim tímom, že by prípadná novela išla v rozpore s ústavným právom.
Rozumiem.
Právo voliť. Ak každý Slovák, Slovenka bude mať garantované možnosti prísť na Slovensko alebo teda z ambasády, je to v poriadku, lebo neexistuje ľudské právo na korešpondenčné hlasovanie. A teraz sa pýtam, aj stále
toto
ma budú podozrievať...
Toto je politická agitka nejaká, pán
ombudsman?
Stále
ma budú strany
vládne podozrievať.
No možno
opozícia teraz, viete zasa, že nahrávate koalícii.
Viete čo, nie, je to nášho úradu neutrálne.
Jasné. Tu je teda dôležité povedať, že samozrejme je to otázkou názoru jednotlivých voličov, alebo aj politikov. A čo sa týka samotného politického boja, je to teda otázka politickej vôle. Či chcem to mať takýto spôsob volebného aktu, alebo ho nechcem mať, bez ohľadu na to, či to fungovalo 20 rokov alebo 3 roky. Proste to je všetko.
Skupina poslancov môže dať niečo na ústavný súd, niekde je dialog na ústavnom súde, ale ja to robiť nebudem, lebo ja tam problém ústavnoprávny, ľudskoprávny nevidím.
Bola tam ešte to zvyšovanie kaucie, ale tam sa tiež zákonodarca odvoláva na predchádzajúci judikát ústavného súdu, ktorý hovorí, že do určitého násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve je vlastne taká volebná kaucia v poriadku a zdá sa, že sa toho aj teda navrhovatelia zo Smeru pridržiavajú, tak asi ani tam nevidíte problém. To vychádza na zhruba 40 500 eur, tuším, po novom.
Na to sme sa zatiaľ nezamerali analýzou, takže nemám k tomu názor, ale ak už je tam nejaký nález ústavného súdu,
áno,
a bolo to v poriadku, tak je to asi.
No dobre, tak to bolo tiež veľmi dôležité vysvetliť. Možno tá posledná vec, ono to súvisí trošičku aj s pánom poslancom Igorom Šimkom, ale tá pointa tej otázky je napríklad aj v tom, že úrad vlády, pán ombudsman, vás v auguste 2025 veľmi ostro kritizoval za podanie na ústavný súd, ktorý sa týkal vtedy zákona o mimovládnych organizáciách. Dokonca priamo v tom svojom stanovisku úrad vlády hovoril, že ste sa akoby postavili na stranu politickej opozície. To je priamo citát z toho stanoviska. Medzi tým, ja som sa aj v tomto štúdiu rozprával napríklad s predsedom Najvyššieho kontrolného úradu, pánom Andrášim, ktorý tesne predtým mal stretnutie so šéfom protiponopolného úradu a obaja vydali spoločné tlačové stanovisko, že odmietajú útoky vládnej moci na nezávislé inštitúcie. Najvypuklejším prípadom tohto bol samozrejme úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý sa dokonca vláda zákonom pokúsila zrušiť, čo napokon odvolávala len preto, lebo jej hrozila strata peňazí z plánu obnovy európskych peňazí. Ako to vnímate, pán ombudsman, vy? Sú tie útoky, ktoré prichádzajú z vlády na naše nezávislé inštitúcie, až príliš? Sú také, že majú aj potenciál, povedzme, ohroziť našu demokraciu, ktorá je práve aj nezávislými inštitúciami garantovaná?
Pozrite, dôležité je, že funguje právny štát, funguje deľba moci, máme tu ústavný súd. Keď sa snažili teda aj zrušiť úrad na ochranu oznamovateľov, podarilo sa nám aktivovať súdnu ochranu. Pred 1.1. tohto roku sa, a ja som teda napísal intervenciu, a ústavný súd odložil účinnosť zákona. Ak by neodložil do Silvestra, tak žiaľ, už by ten
v
Šovinom režime, mohlo by byť vedenie vymenené. Ja som spokojný, že žijem stále v štáte, kde systém brzd a protivách funguje.
No, veď dáva vám zapravdu aj ústavný súd, ktorý v skutočnosti zrušil ten zákon o mimovládkach, ktorý teda mnohí kritici považovali za ruský zákon, a to je vedľajšie. Čiže aj tu...
Úrad vlády, áno, vtedy vyjadril takú zlú vôľu, aj keď neviem, kto sa po to podpísal, to bol len tak červenou farbou napísaný status, za tým bol anonym, ale paradox, pán premiér Fico má tretí deň po tom, čo som napadol zákon o lieku, keďže sme išli pomáhať ľuďom, ktorí sa nedostanú k výnimkovej liečbe, zavolal na férovú konzultáciu, povedal: pán ombudsman, súhlasím, čo môžeme spraviť pre ten zákon.
Pán premiér, opravte ho.
Už je ten zákon na svete a ideme ďalej.
By to bolo aj v iných prípadoch, tak pán ombudsman, lebo viete, v júni vyjde ďalšia správa, pravidelná každoročná správa Európskej komisie o stave právneho štátu, no a pár dní dozadu Európsky parlament, síce je to len akoby politická výzva, ale je na stole, odhlasoval drvivou väčšinou, že žiada Európsku komisiu, aby začala proces odobratia eurofondov pre Slovensko.
A viete, čo je geniálne a najlepšie, že keď si členský štát na národnej úrovni vybaví tú ľudskoprávnu debatu, a zatiaľ sa nám to darí, veď si pozrite, whistleblowerský úrad ochránený, sloboda zhromažďovať sa, združovať sa, ochránené infozákon, ochránený zatiaľ
cez aktivovanie
môjho oprávnenia, ktoré je skvelé, ktoré mi závidí celý svet ombudsmanský. Sme len 5 ombudsmani v Európe, že môžme napadať
na ústavnom súde,
dobre. Zafungoval a tá Európska komisia, dobre. Podľa mňa je aj rada, že si to vybavíme na národnej úrovni, a zatiaľ to tu nezlyháva.
No dobre, no tak v každom prípade, pán ombudsman, prídite čo najskôr, aby sme mohli jednak hovoriť o tom, že na akú pôdu veríme, že úrodnú padne aj táto mimoriadna správa, ako sa to zmení, a zároveň aj o ďalších témach, ktoré isto prídu. Tak veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli. Robert Dobrovodský, slovenský verejný ochranca práv, veľmi pekne ďakujeme a príjemný deň podľa možnosti.
Aj vám všetko dobré.
Ďakujeme, dovidenia.
Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach na Expresse.